Азаттык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгүнге тапшырууда. Чолода 1-ши хатер күнү 1989-жылдын 15-ши октябрында өздүрүлө. Бүгүн аны Чолло миллий харакаты өкүлдөрү менен бирликте эске түшүрөбүз. Түркиядан атналык күзөтүү иштербиз. Истанбулда халыкара валюта фонду жыйыны барганда глобалдашууга каршы болуучулар кибетлерин жимирди. Нобель атнасы давам этет. Исим кошулган сыйырлардын көбүрөк сүт берүүн һәм оракыдан алмаз ташы ясап болуун исбатлаган галимдерге де Шоям Нобель бүләкләре тапшырылды. Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык радиосу сөйлеп. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә быелгы хәтер көненә бәйле күп кенә фикерләр әйтелә. Анда кабынып киткән бәхәсләрнең берсе хәтер көне кайда беренче итеп уздырылган, Казандамы яки Чаллыдамы? Бу хакта соңрак. Башта сүз Наиф Акмалга, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Атна дүшәмбе көненә 5 октябрьдә укытучылар көнен бәйрәм итү белән башланып китте. Казанның Корстон сәүдә күңел ачу үзәгенә әлеге чарага багышланган зур тантанага килгән Аксубайның мәгариф бүлеге җитәкчесе Роза Сәхәбетдинова бүген заманга лаек укытучылар булдыру өчен аларга мактау сүзләре генә җитмей, укытучы эше матди яктан да тиешенчә бәяләнергә тиеш диде.
Әгәр укытучыга, укучы, әтиәни, я булмаса янәшәдә эшләүчеләр олы итеп рәхмәт әйтсәләр, без менә шул олы рәхмәткә эшләргә өйрәнгән укытучылар идек. Ә бүген заман бөтенләй башка рәхмәтне, заман бүген бөтенләй башкача укытучыны бәяләүне таләп итә. Һәм яшь укытучылар, яшь укытучылар да шулай дип уйлар. Шәхсән үземне шулай дип уйлыйм. Бүген укытучы турында иң кирәкле, иң әһәмиятле шәхес дип әйтәбез икән, аның тиешле дәрәҗәдә бәясе дә булырга тиеш. Тиешле шәхесне тиешенчә бәяләргә тиеш дәүләтебез.
Казандагы халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программына тиешле акчаның 7% гына бирелгән. Казан шәһәре думасы утырышында Татарстан башкаласындагы татар мәктәпләренең аянычлы хәле турында сүз күтәрелде. Рус телле мәктәпләр белән татар мәктәпләренең матди техник хәле бик нык аерылуга борчылу белдерелде. Утырышта мәгариф берләшмәсе вәкиле профессор Наил Туктамышев Казанның бөтен дөнья татарларының рухи мәркәзе булуын искә төшереп, татар мәктәпләре өчен дә акча табарга кирәк диде. Ул шулай ук яңа шартларда милли мәгарифне саклап калу өчен башка тәкъдимнәр белән дә чыкты.
Россия Федерациясында милли мәктәпләр саны яңа финанс нормативлар кертелгәч кими бара. Ул 700-дән 400-гә кадәр кимиде. Бу шомлы фактлар милли мәктәпләрнең аерым үзенә күрә мөһимлеге булгандыктан, классларны тутыру нормативлары милли классларга карата кимитү зарури. Әгәр милли классларда балалар саны 18-дән артмаса, бу минемчә дөрес булыр иде.
Новая газета журналисты Кремльнең Чечнядәге хукук бузуларын каты тәнкыйтьләгән Анна Политковскийны үтерүгә 3 ел тулганда, үтерүчеләрнең әле дә табылмауына һәм язага тартылмауына ризасызлык белдереп, Русияның кайбер шәһәрләрендә журналистны искә алу җыеннары үтте. Сембердә үткән шундый искә алу пикетын күргән бер татар хатыны Азатлык хәбәрчесенә булай дип белдерде. Пенҗишәмбе көнне исә Корстонда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бәйрәме узды. Башка еллар белән чагыштырганда кунаклар саны быел анда күпкә кимиде. Быелгы корылыкка карамастан иген кырларыннан шактый мул уңыш җыеп алынуы игълан ителде. Әмма игълан ителгән рәсми саннарга ышанмаучылар да шактый. Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Марсель Аскаров Азатлыкка булай диде.
4700 аны кем ачыклаган ул? Быелгы урожай түгел, а бер кеше шаммый. Ул бит узган елга тегер калган нидәрне ушып, может, шулай булгандыр ул. Реальный цифра түгел 4700. Ул тегеннән моннан шәленгән иткән, когда сиңа республиканың яртарай районында корылып булсында, шуның кадәр почти 5 миллион, 4 миллион 700, 5 миллион бит ул почти. 5 миллион бител самый лучший вақтларды алған. Оң жынам 2000-ші жылда 5-ші жылда мы 5 миллион жиғаннар еді. Оқ, ұқыткендер еді.
Қозан Керменнің Яуыз Иван ғаскерлері тарафыннан яулап алынуын іске түшіру шараларын өткеру рұқсат етілді. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Ахмәт сүзләренчә, Казан шәһәренең эчке эшләр идарәсе 11 октябрьдә хәтер көндә тәртип бузулар булмасын дигән шарт куйган.
Шәһәр идарәсе безгә анда үткәрмисез, менә җыелыгыз я Камал театры янына дип безгә әйттеләр инде. Ләкин без әйттек, без һәр вакытны 20 ел үткәрдек. 20 елны хәзер инде менә шунда күчеп үткәрмәячәкбез дип. Айткәчтен, эшке эшләр идарәсендә әйттеләр, алай булгач ярый, менә без сезнең белән ничек йөрешегез турында килешик, һәм үзегезнең шушы хәрәкәтләрне урамда барган вакытта тәртипләрне бозмыйча, тәртипле рәвештә бөтен шушы чараны үткәрергә сорыйбыз диделәр. Һәм без менә кисәт ясап куйдылар инде, тәртип бозулар булмасын, хокук бозулар булмасын, барда яхшы тәртипле узсын дип шушы маршрутны килештек алар белән.
Қозанда өтешек хәтер күнендә Башқұртстан татар ұйышмалары вәкилләре дә қатнашыр дип көтелә. Уфада татар җәмәгатьчелек ұйышмаларының берлектәге утырышында Қозанға бару мәсьәләсеннән тыш хәтер күнен Уфада үткәрү мәсьәләсе дә каралды. Әлеге җыенда татар иҗтимагый үзәге рәисе Қадерле Имамытдинов Башқұртстан татарларының аеруча аяныч хәлдә булуы турында сөйләде.
Мискен хәлгә төшерелгән Башқұртстан татары өчен Татарстан президенты да, татар конгрессы да терәк була алмыйлар. Алай гына да түгел, конгресс итекчеләре безне изеп килгән режим белән хезмәттәшлек итеп, бүлекчәләренең режим кулы астында эшләвенә риза булып торалар. Икенче сүз белән әйткәндә, бездәге татар конгрессы ул бөтенләй татарныкы түгел, ә Рәхимов конгрессы.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә быелгы хәтер көненә бәйле күп кенә фикерләр әйтелгән. Анда кабынып киткән бәхәсләрнең берсе хәтер көне кайда беренче итеп уздырылган, Казандамы яки Чаллыдамы? 1989 елның 15 октябрендә Казан белән бергә Чаллыда да беренче хәтер көне уздырыла. Аның ничек узуын хәбәрчебез Гафиулла Газиз искә төшерә.
Чаллыдагы беренче хәтер көнен уздыруны ачыклау шактый кыен эш булып чыкты. Югыйсә, әлеге беренче чарадан соң бары тик 20 ел вакыт узган. 1989 елның 15 октябрендә Чаллыда хәтер көне уздырылганмы? Уздырылса, ни рәвешле? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауны ачыклау максатыннан беркадәр эзләнүләр уздырды. Беренче эш итеп Таң йолдызы газетына мөрәҗәгать итәргә туры килде. Чөнки ул елларда бары тик шушы газет кына милли мәсьәләләр хакында яза иде, һәм ул Чаллыда бердән-бер иде. Таң йолдызы газета редакциясе мондый мәгълүмат бирде. Редакциядә газетның 40 еллык төпләмәсе бар, ләкин 1989 елгы төпләмә юк. Шуннан соң Чаллының Үзәк китапханәсенә юл алырга туры килде. Үзәк китапханәдә Таң йолдызы газета 1990 елдан гына теркәлгән. Газетаның 1989 елгы төпләмәсе Чаллы Үзәк архивында да юк икән. Шактый кызыклы вазгыят иде бу. Ни генә булмасын, Чаллыдагы беренче хәтер көне турында язылган матбугатны табып булмады. Хәтер көне хакында аны оештыручылар, анда катнашучылар беркадәр мәгълүмат бирде. Милли хәрәкәт активисты Мөнир Сиддиқов та шушы хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышның нөсхәсе саклануы да билгеле булды. Ул вакытларда партия эшен ташлап, милли көрәш эшенә кушылган Фаик Таҗиев та хәтер көнендә катнаша. Азатлык тыңлаучылары өчен хәзер Мөнир Сиддиқовның һәм Фаик Таҗиевның беренче хәтер көне чарасы истәлекләрен җиткерәбез. Пайгамбарда менә билгеле булганча, хәтер көннән инде октябрь аенда бик күп көннәр белән аралашып бардылар. Аны 2 октябрь көнне хәтер көне дидләр, 15 октябрь, 12 октябрь, һәм менә инде быел 11 октябрь хәтер көне үткәрелә. Менә шундый 2 октябрьдә хәтер көне белән бер кадәр бәйле, менә искә төшереп китсәк иде. Шаллыда 1 хәтер көне ничегрәк узды һәм аңа әзерлек ничегрәк булды?
Шаллыда 1 мәртәбә хәтер көне 1989 елның 15 октябрендә булган иде. Ә ул митинг формасында яңа төзелеп килә торган Тәүбә мәчете территориясендә үткәрелде. Анда зур чыгыш белән милли хәрәкәтнең активисты Шамгунов Габбас сөйләде. Анда катнашучыларның саны 90 белән 100 арасы булгандыр. Шулар арасында әлбәттә шамчылар да партработниклар да һәм милли хәрәкәт вәкилләре дә бар иде.
Менә шушы инде хәтер көнендә катнашты Мөнир Сиддиков. Мөнир әфәнде, менә сезнең инде хәтердә шушы беренче хәтер көне нинди мизгелләр белән истә калган?
Ул көнне хәтердә, чөнки безнең беренче тапкыр хәтер көне итеп гомергә ишетелмәгән, тарихларда язылмаган көнне безне билгеләп үттек. Тәүбә мәчетенә барганда Ким абый Сафиуллин Сөембикә портретын алып килгән иде, кичкенә генә портрет. Яңа шәһәрдән Тәүбә мәчетенә хәтле аны күтәреп барып, шунда Сөембикә портретын беренче тапкыр күрүгә ирештек. Гапас Шәмгуновның чыгышы бик көчле булды. Ул чыгышның копиясы миндә саклана менә бүгенге көнгә кадәр. Кызык тарих белән кызыксынучы буларак миңа ул бик кадерле. Кайбер фотоларда сакланган инде. Менә ул чыгышның үзекләрендә китерә алам. 437 елдан соң 4 гасыр ярым гомер узып, менә беренче тапкыр горурлыгын, иманын саклап, тиңсез көрәштә гомерләрен биргән бабаларыбыз алдында баш иябез дигән сүзләр әйтте ул. Шушы чыгышында Гапас беренче тапкыр менә безнең колакларга сәер яңгыраган геноцид сүзен атады. Менә аның чыгышында шундый җырлар бар. Рус татар халкын явызларча басып алды. Татарның 40% халкын, яшин картын, хатын-кызын, бала-чагасын һәммәсен рәттән кырды. Ягъни кешелек тарихында күрелмәгән геноцид Казан җирендә рус кулы белән эшләнде дип кычкырып бөтен мәйданга яңгыратып әйтте.
Менә сезнең икегезгә дә шушындый сорау инде. Менә кайбер инде шушы вакытларда бер кадәр курку хисләре булган шушы милли хәрәкәт кешеләрендә дигән сүзләр дә бар инде. Менә шушы беренче хәтер көнен уздырган вакытта курку хисләре булдымы?
Бар иде әлбәттә. Мин башта ук әйтеп киттем, анда шымчылар да, партработниклар да, чөнки чараларга турыдан-туры тыкшырмасалар да, шымчылык кылына иде. Аннан соң Коммунистлар партиясенең менә бу җыелып сөйләшә торган планеркаларында бик нык тәнкитләнә иде. Ким милли хәрәкәттә катнаша, алар бит бөтенесе дә ниндидер предприятиедә эшлиләр иде. Шуңа күрә шул предприятиеләрнең парторгларына задание бирелеп, безгә тәсир итәргә теләүчеләр күп иде. Бөтенләй курыкмый идек дип әйтергә түгел, бүгенге шикелле үк ситуация шымчылык көчле иде. Бүген яңадан шул ук хәлгә кайтып калдык бугай.
Менә Мөнир әфәнде, сезнең хәтерегездә ничек сакланып калды инде менә шушы курку хисләре дигәннән?
Курку хисе дигән әйберне без яшь идек ул вакытта, ул бөтен кешедә дә булды дип әйтә алмыйм мин аны, чөнки мин үзем партия эшләнә алмагач, гади эшче заводта эшләүче буларак, мин ул теге бу мәсьәләдә иркен хис итә идем. Һәр яңалыкны кабул итеп, милли хәрәкәт эчендә кайнап йөрергә туры келде. Ну, менә эш вакытында әйтергә була, Кую заводында сихон председателе булып эшләгән вакытта, телефонны алу белән милли хәрәкәт темасына кирип китсәң дә китмәсәң дә читтән килеп кушылалар иде, тотыналар иде, яналар, бик нык көчле куркытулар телефон аша психологик басым ясыйлар иде. Дөрес, Фаяк абыйның сүзендә хаклык бар.
89 елның 15 октябрендә Шаллыда хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышта мондый сүзләр дә бар. Бүгенге көнгәчә яшәп килүче империалистик политиканы урыс бик күптән 1552 елдан Казан ханлыгын ерткычларча басып алудан башлаган иде. Аннан соң алга таба да бик күп халыкларны ул канлы канаты белән сыпырып узды. Инде заманалар үзгәрде. Хәтта Мәскәү булып Мәскәүдә милли мәсьәләләрдә ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәклеген аңлый башлады. Тик империя политикасыннан һаман да тулысынча баш тартырга уйлаганы юк. Колониаль политика урыслаштыру кичәгә караганда да хәйләкәррәк юллар белән дәвам итә. Ул гына да түгел, үз илен ачлык, ялангачлык тырнагына ташлап, республикаларга килеп тулган урыс халкыннан, әлеге басып алучы агрессив халыктан да киләчәктә без әле рөхсәт сорарга тиеш булабыз. Дөресрәге, бүген инде менә сорыйбыз. Татарстанга союздаш республика статусы берелүгә каршы килмәгез инде, товарищ дип яланабыз. Татар телен үз илебездә дәүләт теле итек инде, рөхсәт ит Иван Дәдәй дип баш иябез. Балаларыбызны үз телебездә укытырга ярдәм ит инде, Мария Ивановна дип шовинизмның форпостына әверелгән урыс мәктәбенә. Татарның телен генә түгел, исемен дә яны тәне белән сөймәүче килмешәк марҗага барып ялварабыз. Тик берәү дә ишетми безне. Татарны әлегә берәү дә кешегә санамый. Урыс Совет империясенә әверелгән система элекке гасырларда ничек итеп милли изүгә корылган булса, бүген дә шулай булып кала бирә. Менә шундый шартларда без милләтебезнең иң кайгылы көнен билгеләп үтәбез. Күргәнебезчә, моннан 20 ел элек әйтелгән сүзләрне милли хәрәкәт вәкилләре бүген дә күтәрә, ләкин зур саклык хисләре белән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Хәтер көне хәтердә мәкебек мәкалә интернеттагы сәхифәбездә зур кызыксыну һәм фикер төрлелеге уятты. Шулай итеп, бүгенге көндә интернеттагы сәхифәбездә хәтер көне һәм милли тема аеруча киң фикер алышуларга сәбәпче булып тора. Ә менә башка татар сайтларында ни турда фикерләр ишетелә? Халыкны ни борчый? Татар белән башкортны ничек искә алалар икән? Шул турыда тәфсилләбрәк сез Пәрәвиз шәлкемендән тыңлый аласыз. Сүзне Гамил Нурга бирәм.
Татар телле яки татар башкортка бәйтле сәхифәләрдә, форумнарда, блогларда нәрсәләр язалар? Япония татарлары турында урысча, төркчә, инглизчә язалар. Япониядә урыс мәдәнияте сайтында татар иммигрантлары турында махсус бит ачылды. Аны Галимә Ларис Усманова ачкан. Анда Япониядәге төрки татарлар язмышы бәян ителүче шактый документ урын алган. Япониядәге мәчетләр турында да мәкалә бар. Анда Япония татарлары турында язылган төркчә китаплар, төшерелгән документаль фильмнар да урын алган. Быел арабыздан киткән татарлар лидеры Таминдар Мөхит турында да мәкалә язылган. Адресы шактый катлаулы, әмма әйтеп карыйк. ruskultura@tokyo.jp Сызықша turkik.html адресі бірен табарға болды. Узара танышушы жігітлерге хам қызларға дини оқулар турында язылар. Юлдаш.com сайты Татарстан оқуыртлары мүсілман иллеріне юз татыда деген хәбәрні бастырған. Мүсілман мағарифі түрлі илді түрліше, Русияда әлі өсішкін алып келеді. Татарстан оқуыртлары түрлі илдегі ислам университетлары білен қызметтәшілікні арттырмақшы. Бұ мақаланы алар Азатлык радиосы сәхифәсеннән күчереп алган. Сүз Казанда оештырылган Русия һәм чит илдә мөселман мәгарифе хәбәре турында бара. Тик кызганыш юлдаш.com сайтында фикер алышулар шулай ук мәкалә астында бармый. Аның каравы Азатлык радиосы сайты һәр мәкалә астында да шундый фикер алышырга мөмкинлек бирә. Азатлык радиосын тыңлаучылар интернетта нәрсә язалар? Азатлык радиосы сайфасында бүген иң зур фикер уятканнары Хәтер көне һәм милли хәрәкәт турында. Быел Хәтер көне 11 октябрьдә узачак исемле хәбәргә әйтик. Иманай кушаматлы кулланучы Аллаһы буйырса Хәтер көнендә булган йолдызларыбыз исемлеген монда язарбыз. Кем әйтмешли халык үз геройларын белергә тиеш дип яза. Кызлар исә тәрбияле булу өчен динне, үз милләтеңне тану өчен тарихны белү кирәк. Башкача булмый ди. Кулланучылар милли тәрбия өчен борчыла. Бездә бүген телне белүчеләр генә түгел, милләт өчен янып киеп тору алучылар кирәк. Әгәр безнең үз дәүләтебез булса, бәлки әлеге проблема тумаста иде. Үзеннән үзе тел сакланыр иде дип яза мистер. Вафатлар бар. Татарел исемле шитил татарларын берләштерүче төркемдә Хәтер көне битараф түгел. yahoogroups.com-да урнашкан ул. Аларда Анкара шәһәрендә Хәтер көне турында бәян ителә. Шулай ук бу төркем арабыздан киткән кешеләр турында да даими язып тора. Шуларның берсе әйтик, Төркиядәге Татарстан вәкилчелегендә җитәкче булган Ради Гыйматдиновның әнисе Римма вафаты турында. Бу Истанбул татарларында борчылды. Урыс хәрби Дмитрий Федосеевны сержантлар кыйнап аткан. Рабин Нуретдинов исемле башкорт егетен яклау дәвам итә. Ирекле Урал исемле, дөресрәге урыс телендә ул Свободный Урал дип аталган блокта урыс гаскәрендәге чираттагы башбаштаклык башкарыла дип искәртелә. Лайв журналдагы Free Урал яисә Свободный Урал исемле блок бу. Урыс хәрби Дмитрий Федосеевны сержантлар кыйнап аткан. Тиганы кыйнау гаебен башкорт егете Рамил Нуретдиновка сылтап куйганнар. Федосеев исә үз Рамилне гаепсез дип килә. Башкорт хәрбиен яклап инде 5000 имза җыелган. Тик блокта язучылар Рамил һәм аның туганнары белән элемтә юк дип зарлана. Алар күмәкләшеп Рамилнең үзен эзли. Бу максаттан инде ВКонтакте.ру порталында махсус төркем дә оешкан. Әйтик, аның адресы ВКонтакте.ру клуб 12031805. Инна Высоцкий исемле кулланучы махсус башкорт аралашу төркемнәренә кирип эзләргә тәкъдим иткән. Әйтик, башкортлар бер-беребезгә ярдәм итегез дигән блог табылган. Ансы да ВКонтакте.ру-да клуб 191-158 номеры белән тәкәлгән булган. Инна Высоцкий шундан кирип эзләргә. Рамил Нурут телефон туганнарын табарга тәкъдим итә. Интернетта туй. Берәүләр үлә, икенчеләрен шул үлем өчен гаеплиләр. Өченчеләре өйләнә, һәм өйләнгәндә дә гаепсез булмый икән. Матбугат.ру кебек татарча сайтларын ясаучы Данил һәм Әдилә Сафаровлар туеннан репортаж шуны искәртә. Ул Матбугат.ру сайтына урнаштырылган. Күп санлы сорауларны истә тотып фотоларын ләргә булдык. Чукынып китсен тыйнаклык. Барлык котлауларыгыз өчен зур рәхмәт Данил Әдилә дип язылган әле анда. Котлаулар әле дә дәвам итә. Тик туй үпкәсез булмаган кебек, яшьләрдән көнләшүчеләр дә аларга каршы язу ләрдә бар. Интернет сүз фикер йөрәген бирә. Динемме, милләтемме? Дин һәм милләт темаларына бәхәс контакте.ру порталында күп җирдә дәвам итә. Әйтик, татарга бәйлесе топик сызык 217-9003 бушлык 215-02-716 саны белән ачылган бәхәстә урнашкан. Анда күпләр урыс телендә дин өчен милләтнең мөһим булмавын яза. Каршы берсе исә татар телендә мин сезгә язарга ирнем. Татар дигән халыкны шулкадәр яратмагач, барыгыз да инәлай булгач, гарәп булып китегез дип киңәш бирә. Фикер алышучылар үзара милләт Шешесіне шулайтып жауап етілер. Интернет кулланучылар арасында да телне дә, динне дә, кешене дә, милләтне дә яшәтәсе, үлемсез итәргә теләүчеләр бар. Безнең дә теләк шундый. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы сөйли. Истанбулда Дөнья банкы һәм Халыкара валюта фондының еллык җыены вакытында каршылык чаралары да дәвам итте. Күрше Грециядәге сайлауда Тракиядәге төрек ашчылыкларының хокукларын яклаган Пасок партиясе җиңүе Төркияне сөендерде. Бу һәм башка темалар атналык күзәтүдә Мәтин карышмасына тыңлыйк.
Түркия президенты Абдулла Гүлнең Франциягы килүенә Эйфел Төрек байрагының ике төсе кызыл һәм ак белән бизәлгән иде. Шулай да сәфәрнең иштәлеге исә башка төстә дәвам итте. Мәгълүм булганча, Франция Төркиянең Европа Берлегенә әгъзалык мәсьәләсендә гел кертә булып тора. Монда Франциядагы көчле армян диаспорасының да зур үлеше бар. Саркозиның заманында Төркиягә Европа Берлеге әгъзалыгына алмаш Ак Диңгез берлиге түзү тәкъдиме Түркияда ашуу яткан иде. Гүл ике ил арасындагы тарихи уртаклыкка басым ясап, сәүдә әйләнешен арттырырга чакырды. Түркиянең берлеккә агъзалыгы мәсьәләсенә карата исә ул барлык шартлар түгел тәмамланган, агъзалыкка әзер Түркиянең соңыннан Норвегия кебек мин үз елымда дәвам итәргә телим, берлекнең кирәге юк дип әйтергә мөмкин дип үстәде. Шул исәптән бүген мондый бәхәсләргә кермичә, без берлектән бары тик үз стандартларыбызны Европа дәрәҗәсенә үстерүгә фурсат бирүегезне генә таләп итәбез, дип әйтте Франция сәфәре вакытында Төркия президенты Абдулла Гөл. Ermenistan prezidenti Serzh Sarkisyan 14-nji oktyabrda Türkiýanyň Bursa şäherinde bulaşak sefere aldyndan zor iminlik şaralary karala başlady. Ermen prezidenti Bursa şäherinde Türkiýe bilen Ermenistan arasında bulaşak maçny koraýaşak. Prezident Abdulla Gül Bursa şäheri başlygyna Sarkisyanny kunokçyl etip garşylaw üçin barlyk şaralaryny görüge çakyrdy. Иминлек шаралары кысаларында провокатор фанатларны стадионга кирүенә юл куелмаячак, Азербайҗан байраклары киртелмаячак, сәяси иштәлектәге шигарьләргә рөхсәт ителмаячак. Türkiýanyň tanalgan Ýyldyz Teknik Üniversitetinde ýaňy okuw ýyly başlaw uňaýyndan çygyş ýasagan Türkiýe Premier Recep Tayyip Erdoğan ýahudy işgüwarlarynyň aktifligini maqtady. Ýahudylaryň sewde düşünşesine örnek getirgen Premier, ýahud halkynyň üze oýlap tapgan aýbirden akşa kazanyna basym ýasady. Dünya Banka hem Xalqara Valyuta Fondu IMF-nin İstanbul'da uzgan yıllık jiyınında protestoralar tınmadı. Jiyının aşılışında çıgış yasagan Premier Recep Tayyip Erdoğan, jiyında katnaşkan uyuşmalarga uramdagı protestoralarına kulak salırga kinyash itti. Eger uramda kişiler global iktisatka karşı şaralar kureler iken, demek boşunu iki kul arasına salıp bir uylarga kirek. Biz kayda hata kılabız. Debate İstanbul'dağı yıllık summit vakıtında Türkiye premieri. Германияда Ангела Меркельнин Социал-демократ партиясы белән түгелдә үтә уңышы Ирекле демократ партиясы белән коалиция төзүе төрекләрдә ризасызлык тудырды. Шулай да икенче атна Грециядә булган сайлаулар илнең көнбатыш Тракия төбәгендә төрек агышлар өчен уңай хәбәр булды. Сулчы ПАСОК партиясы башлыгы Папандреу сәясәте узган атна президент Гүннен парламентта ясаган чыгышына аваздаш Абдулла Гүл ил ишендә төрле куркыныч түгел. Киресенчә, казаныш, бер дәүләт үз халкыннан курыкмаска тиеш, дип әйткән иде. Премьер-министр сүзчесе Бүлент Оранч АК партия хөкүмәте Төркиянең узын еллардан бирле бурчыган күп проблеманы чишү фикерендә карарлы. Әгәр ул парламентта расланмый икән, халык карарына, ягъни референдумга тәкъдим ителәчәк, дип әйтте. Türkiýede opozisiýa partiýalary hökümet planyna garşy kile, olar muny Türkiýe döwletçiliginiň negizi diýip sanalgan Atatürk kagydalaryna garşy kilýän agasyra.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгилди.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабан туллар перемешләр ашап җибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Үрдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Грашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Швецияның Патша Фәннәр Академиясендә Нобель атнасы башланыр алдыннан гына АҚШның Бостон шәһәрендә кызыклы бер чара узды. Анда да быелгы ачышлар өчен шаян Нобель бүләкләре тапшырылды. Халыкны башта көлдереп, аннары гына уйландыра торган мондый ачышларны Иг Нобель исемле оешма теркәп бара һәм ел саен махсус чара вакытында үз бүләкләрен тапшыра. Стокгольмда игълан ителгән бүләк ияләре барысы да фән үсешенә бик зур өлешләрен кертсә дә, гади халыкка аның файдасы кайчан булачагы бик аңлашылып бетми. Шуңа күрә галимнәр бу бүләкләрне фундаменталь ачышлар өчен түгел, ә күбрәк фән казанышларын куллану уңышлары өчен бирергә тәкъдим итә. Бостонда Иг Нобель бүләген алучылар ирешкән нәтиҗәләрне көндәлек тормышта бүген кулланып була. Ветеринария өлкәсендә 2009 ел бүләгенә Британия галимнәре Катерин Дуглас һәм Питер Роулинсон лайык дип табылды. Алар исем кушылган сыерларның исемсез сыерларга караганда күбрәк сөт биргәнен ачыклаган. Тынышлык бүләген бер төркем Швейцария галимнәре алды. Алар башка буш шишә яки тулы шишә белән бәрүне өйрәнеп, кайсысының күбрәк зыян китерәчәген ачыклаган. Икътисад бүләгенә быел Исландияның 4 кичкенә банкының җитәкчеләре лайык дип табылды. Алар бу бүләкне кыска вакыт эчендә кичкенә илнең кичкенә банкларын глобаль икътисади кризисны шишеп җибәрү дәрәҗәсенә җиткерә алу сәләтләре өчен алды. Химиядә бүләкне Мексика дәүләт университеты галимнәре алды. Алар текиладан алмаз ясау ысулын уйлап тапкан. Физика өлкәсендә 2009 елның бүләген йөкле хатыннарның ресторанларда шәйлеккә акча аз калдыру сәбәпләрен тикшергән Америка Кушма Штатлары галимнәре алды. Әдәбият бәйгесе Ирландия полициясенә тапшырылды. Полиция хезмәткәрләре Польшадан килгән бер машина йөртүчегә штраф салу турындагы кәгазьне 50 мәртәбә төзәтеп язган. Аның машина йөртү рөхсәтеннән мәгълүматларын күчергәндә, исем фамилия урнына алар 49 тапкыр право язды дип язган. Право язды поляк телендә машина йөртү рөхсәте дигән сүз. Булар барысы да чынбарлыкта булган хәлләр. Бу ачышларны теркәп, җиңүчеләрне бергә җыючы һәм тамашаны оештыручы оешма үз эшенең максатын кешеләрне башта көлдерү, аннары уйландыру дип билгели. Без аенда яшьләр иҗат җимешләрен тәкъдим итәм. Арша егете 21 яшьлек автор башкаручы Илназ Гарибовның тәүге альбомы Дөнья күрә. Ул аны күңел ачу үзәгендә концерт дискәтүк ясап яшьләргә тәкъдим итәчәк. Шулай ук Сәләт оешмасы яшьләре министр булырга әзерләнә. Булар хакында бүген Азатлыкта кызган таба тапшыруында тыңлагыз. Аны Рөстәм Исхак язылды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлам-сәлам, хөрмәтле азатлык тыңлаучылары. Без эшлидә ялда әйтә белә торган, шул вакытта үз фикерләре булган яшьләр белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Сүзне озакка сузмыйча, автор башкаручы Илназ Гарипов белән сөйләшүгә күчек. Сезгә аның әйтәсе сүзләре шактый. Соңгарада татар дискәтүкләрендә Илназ Гариповның исеме еш ишетелә башлады. Шулай ук үткән айда гына ул үзенең иң беренче тәүге альбомын чыгарды. Илназ автор башкаручы Арша егете яшьләр тапшыруында да кунакта булып киткәне бар иде. Ләкин ул вакытта аның альбомы җыелып бетмәгән иде. Менә ул ниһаят инде альбомын җыеп бетерде һәм тәүге альбомын чыгарды. Бу синең ничә яшьтә беренче альбом булды, Илназ? Ничә яшьтә хәзер?
Исәнмесез, беренче хәлле тамашачылар, исәнмесез. Ниһаят менә минем үзенең тәүге альбомда дөнья күрде. Миңа бары тик 21 яшь. 21 яшьтә Шкер, менә беренче альбом дөнья күрде.
Күпме җыр монда, бөтенесе синең сүзләремә киләрме ничегрәк сөйләп китәле?
Бу альбомда минем җыелды, үземнең иҗат итә башлагандан бирле дип әйтик инде бөтен җырларым. Бер-ике җыр кермичә калды инде төрле сәбәпләр аркасында. Бу альбомда 16 җыр, шулар арасында инде бар яшьләрнеке, яшьләр тыңлый торган кызу темптагы, бар шулай ук мәсәлән инде дискотекаларда еш яңгырый торган инде ашык булып үтсен гомерләр.
Ganar mi nesima dellar Allah madam
югалттым яратып.
Мин яраттым сине югалап. Мин югалттым сине яратып.
Төрле дискотекаларда, дискотекаларда еш яңгырый торган биздин жырлар шулай ук уйлаумча мине азырак болса да сахнага чыгарган биринчи жырым мында кирди. Килмисиң деп атала аны көп радио тыңлаучулар айтчы сүйүклүм деп билелер эне шулай ук минем үчүн умуман хит һәм мен ул жырга бик хөрмәтле.
Айтчы сүйүклүм азап түләргә мә ялгыш төшүн түлим күп мәя
сүзләрем синеке, көйләрем мен.
Бу альбомда гомумән мин язган җырлар белән бер яттан иде минем иптәшләр, туганнар дип әйтә инде менә туганнар язган сүзләр дә бар. Күбрәк сүзләр түгел, ә мин күбрәк көйләр иҗат итәм, аерым шигырьләргә. Һәм инде күп кенә җырларга аранжировканы шул альбомда үзем ясадым.
Менә синең монда ятимләргә багышланган җыр бар бугай. Бу синең үзеңнең биографияңа да бәйлеме?
Бер вакыт җәйкене минем кулга килеп эләкте Лилия Габдрахманова иҗат иткән шигырь Ятим бала дип атала. Шул ятим баланы укыгач, сүзләрен карагач инде үземнең яшьлектә искә төшеп икәндер әзрәк, чөнки 6 яшьтән минем әти бу дөньядан китеп барды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде беренче чиратта инде аларга табынам, алар белән горурланам. Әби белән әниемә, чөнки алар инде абый белән тәрбияләп үстердем. Аларга хөрмәтем бик зур, чөнки ятимлекнең нәрсә икәнен миңа алар һич белдертмәләр һәм мин аны белмим дә. Аларның өлеше инде монда искиткеч зур. Һәм инде шуларга багышлап дип әйтим инде бу җыр иҗат ителде, ятим бала дип әйтелә аның сүзләре дә бар. Һәйкәл кирәк үз баласы кебек ятимнәрне сөйгән анага.
Өткен атнада біздің бірінші альбомның презентациясында өткердім туған ауылым көңіл ашу өзәгін жоғақты да айтып кетсең.
Альбом шықты, өлеп жүрей дірем қой, Нишиганы презентацияны өткерге деп. Шыл уақытта енді бір достым шын көңілден болышты, нәрсе білен дала мен бек зор рахметлі. Шынки презентация өтті туған ауылымда енді қазіргі коммерция шартларында ол туған ауылым комплексін алу бек зор ақша һәм сумма талап итә торган нәрсе. Мен әлі башланып қына кеткен жыршы боларақ, башлап қына жіберген күптен түгел әлі диплом алдым. Әлі енді ларга әле ирешкән юк әлегә. Шул дустым белән оештырдык альбом презентациясын. Гомумән ул вакытта бик әзерге яңгырлы булды, суык булды, но шуларга карамастан инде безнең яшьләребез килгән иде татар дискотекасына. Ул чын күңелдән, менә чын күңелдән ихлас җылы бер бәйрәм булды безнең өчен.
Бик зур рәхмәт Илназ сиңа безнең студиядә кунакта булганың өчен. Киләчәктә дә яңа уңышларга, әле бу беренче соңгы альбом гына булмасын, яңа альбомнар чыгарып тор. Һәм инде татар дискотекаларында ишрак катнаш, чөнки киләчәктә лагерьдә сине күрәчәкбез.
Мизрахмат Исамов эфирга чакырган өчен, татар яшьләрен тауна үстерик, татар телен, татар культурасын, татар субкультурасын бергә булып, бергә тырышыйк, бик зур рәхмәт.
Кызган табада яш җырчы композитор Илназ Гарифовны ишеттек. Хәзер инде егет кызларның зур кешеләр булырга теләүләре һәм максатларына ирешү өчен төрле сынаулар үтүләре турында гап кырырбыз. Кызган табаның икенче кунагы Сәләт яшьләр оешмасы әйдәманы Регина Садыкова.
Әлеге конкурс актив яшьләрнең үз инициативасы булып тора. Бу кадрлар әзерләү сәясәтендә, яшьләр белән эшләү сәясәтендә тагын бер адым дип әйтергә була. Безнең узган ел кадровый резерв проекты старт алды һәм бүгенге көндә аның инде 7 финалисты бар. Алар инде Уруля проектында катнашачаклар.
Уруля?
Әйе, Уруля проекты.
Әйе,
руль артында проект, татарча әйтсәк, рульдә булыр дигән проект була инде. Әлеге проектта яш кешеләр үзләре министр булып карый алалар, ягъни дублер министры диләр инде аларны рушча әйтеп. Һәм алар министрлыкта министр ярдәмчесе буларак күзаллана хәзергә. Һәм менә Верх бәйгесе, мин катнашкан Верх бәйгесе, ул шул Уруля проектына үтәр өчен бер мөмкинлек. Димәк, 7 кеше кадрлар резервы аша үтсә, тагын 10 кеше Верх конкурсы аша Уруля проектына үтә алачак. Һәм безнең Сәләттән анда 4 кеше катнаша. Ул да булса Булат Джапаров, Рөстәм Гомәров, Альберт Шакиров һәм мин. Һәм инде Регина Сәләховны да әйтмичә булмый, чөнки ул Need for Speak проектының президиумында Need for Speak бұзған ел барлыққа келген проект. Ол универсиадаға волонтерлар әзірлеу білен шығылені, яғни тәржімеші волонтерлар әзірлеу білен шығылені, хам олар да сәләт қонаты астында үсіш алдылар, хам бүгінгі күнді бігінік олға кеттілер.
Сен өзімді сәләт нүкі бейдіңді мі сәләт тұташы, сәләт активисті?
Әйе.
Неше ел енді сәләтті шығылды?
Мен де сәләтті 3 жылдан артық. Оның іші белгілі сәлкеш болып келдім. Мә кіріп, ішіп кетіп болмады. Мен енді студент болғаш, сәләт нешіктір. Қазанға келгеш, сәләт бары бір өзіні кейтті. Хәм ондағы кішілер, олар сенің үсішіңе еғін тұясы. Бізің потенциалыңын тұя башлайсың. Хәм, мәселен, Гүзел апа, Тимур абы кебек кишлер, олар бізге үрнәк болып тұра, хәм оларға ұшысы килә, олардан да артығырак ұңышларға ерішесі килә. Шуңа күрә ул мөмкинлекләрне аша хәм канат көйіші мұхит деп санымен.
Мені бұл сұңғы қатнашқан конкурс веріқ дегенде нәтижелер белгілі мұсың әлі нче керегенде?
Әліге нәтижелер белгілі түгіл, әмі әліге конкурс шынан да бик ауыр болды. Бәлкі политология бөлігінде, яки президент қорамағындағы АГМУ университетінде оқушы егіт-қызларға ол жеңілдірек та болғандыр, шынке онда шындырак сұраулар болды, мәселен. Біздің онда тест болды.
Тұрдан тұры, мені ұлтыртып, тест алдылар баштарады.
Онда бірнеше, ек, онда бірнеше этап болды. Бірінші этап ол заочный тур депесінде, онда өзің тұрында ролик түсірге керек еді, онан сұң эссе язырға, аналитик статия язырға керек еді, хам шул этаптан сұң барсыда өтмей, кой біреулерігіне очный этапқа өтті. Очный этапта біз шыннан да команда болып бірдәшіп, жүлеу биевка бойынша бізіне бірнеше министрлыққа торқыттылар. Мәселен, да, ешлер ішілері спорт хам туризм министрлығы, иктисад министрлығы хам башқалар. Біз біріншіден пресс-конференция өткердік, өзі біз сұрауларға жауап бердік. Шыл есептен инглиз тілінде де, француз тілінде де сұраулар берділәр. Анан соң тест өттік, әйтілімше, ике шығыш болды біздің, бірсі агитацион шығыш, икіншісі ешлер алдында, мәселен, экономика турында сөйлерге, яки ауыл хужалығы турында сөйлерге, мәселен, ешлернің ауыл хужалығына кірген үлесі. Мен шындай
сөйлеймін. Сен сатурында сөйлейсің?
Иглиса турында. Онсыз да жүрбевка бойынша, хам біз өзіміз нәрсе тілейміз, соның турында сөйлей алмадық. Шуңа күрә бізге нидер тема берділәр, хам біз шул тема бойынша сөйледік.
Сайтта «Комсомольская правда» газетасында ялышпасам ма?
Әйе.
Бұл соңғы этап еді ме әлі сайлау?
Жоқ, әлігі сайлау ол бір номинацияға бағышланған, яғни при зрительских симпатий номинациясы, хам шул тауыш беру нәтижесінде бір кіші әлігі призға ие болашақ.
Әлігі белгілі түгіл?
Әлігі белгілі түгіл, ол жұмғаға хәтлік барашақ, онда тауыш беру әлігі сайтта.
Бұл шыннан да реал проект болса, мұра шыннан да сен министрлік әлігі алашақсың ма?
Біздің әлігі проект қысаларында министр білен сөйлеші болды. Хәр қатнашушыға, ешлер ішілері спорт хам туризм, әйе Марат Мансурович Байриев білен, біз әңгәме құрдық деп айтып болмайды, хәр бірі бізге 1.5 минут берділер, хам шул уақыт ішінде хәр бірі біз нәрсе тілей шуны министрға жеткіре алды. Мен шул фұрсаттан пайдаланып, өзімді министрлікке бір бөлікке алуларын сұрадым. Марат Мансурович көрші келмеді онысы, әмі нәтижелер әлі белгілі түгіл, хам шуңа көре бір нәрсе де айтып болмайды ғайын ғана. Хам менімше бик күп яш кеше әлеге конкурс нәтиҗәләре буенча шуннан да министрлыкка стажировка үтәргә, ягъни ниндидер тәҗрибә алыр өчен үтәчәк һәм эшләячәк. Бәлки баштан ук министр булмас та инде ул, әмма баскычлап ниндидер бүлек мөдир итеп тә куймаслар бәлки, әмма рядовойдан башлап күтәрелергә мөмкин минемчә.
Менә Регина, син кыскача гына үзеңне таныштырып кит әле. Кайларда укыйсың син? Сәләтне дә әйтеп киттең.
Мин үзем Әлмәттән, КДУның журфагында укыйм, 4-нче курста һәм әлегешә төрле матбугат чаралары белән бергә эшләдем. Анда Ялкында да
Татарстан үзәкләрендә матбугат, Татар газет журналларында эшләдем.
Ялкында, Татарстан яшьләрендә, Шәһри Казанда басылды минем язмалар, кайбер язмалар. Шулай ук матбугат үзәкләрендә эшләдем. Сәләтнең проектларын алып бардым кайберсен. Инде шул матбугатта яктырту ягын.
Хәзер дә шул эшне кыласың.
Хәзер дә шул эштән ишетмәскә йөрим. Әмма эштеп инде аны син эшлисең, әмма ул син үзең өчен кебек. Сәләт ул гаилә кебек. Син инде гаиләңнән акча алып утырмыйсың шулай бит. Шуңа күрә ул для души дигән кебек шундый үзең өчен эшли торган әйбер.
Әле син биюче дә ялышмасаң?
Әйе, беренче-икенче курсларда бик биевтә йөргән идем, әмма хәзер вакыт кысан һәм хәзер приоритетлар башка. Хәзер күбрәк чит телләрне өйрәнүгә бөтен көчемне ташладым.
Регинага да Илназга да уңышлар телек. Мондый яшьләр Аллага шөкер артканнан арта бара. Без алар белән сезне әлеге тапшыруда һич шексез таныштырып барачакбыз.
Әле безнең яшь чаклар, күзебез йомык чаклар, яратышып уйнап көлеп, үтә безнең вакытлар, яратышып уйнап көлеп, үтә безнең вакытлар. Яшь игәле, яшь нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле.
Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан шитте яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу көннәрдә Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы Төркиядә сәфәрдә. Милли мәҗлес рәисенең очрашулары турында тулырак итеп сөйләрбез. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнмарыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икәйе еті.
Қырым татар милли мәжлисе рәисе ве Украина юқары радасы азасы Мустафа Абдулжемил Қырым оғлының бұ афтағы Түркия сәфәрінің detayları belli olmağa başladı. 11 Oktyabr Pazar günü de Kocaeli şehrindeki 2. Kırım Tatar Cemiyeti olan Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin sabah aşında sabah davetinde cemiyet azalarının bir araya gelecek. Bu iki faaliyetke de Kocaeli'ye yakın yerdeki Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi ve idarecileri de iştirak edecek. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi yine 11 Oktyabr günü Kocaeli şehrinden Eskişehir'e geçecek. Aynı günü Kırım'dan da Bahçesaray Valisi İlmi Ömer, Bahçesaray Belediye Reisi Alexander Taryanik de Türkiye'ye gelecekler. Onlar da Eskişehir'e gidecekler. Ve 12 Oktyabr günü Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nin açılış merasimine iştirak edecekler. Bu merasim sabah saat 10'da başlayacak ve bu merasim vaktinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne milletler ara münasebetler boyunca Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kararlaştırılan Fahri Doktora mükafatı törenmen merasimden takdim edilecek. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi bu yerde bir çıkış yapması, bir üniversitenin ilk açılış dersinde vermesi planlaştırıldı. Aynı günü öğleden sonra Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi'nin yaptırganı eski tarihi Türk evlerinden bir evi Kırım Tatar Medeniyet Merkezi, Kültür Merkezi olarak açılışı yapılacak. Bu açılışa da Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetleri de davet edildi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör tarafından. Yine aynı akşam 12 Oktyabr akşamı Eskişehir Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisine, Bahçesaray Valisi İlmi Ömer ve Bahçesaray Belediye Reisi Aleksandr Taryanik şerefine bir davet verecek. Milli Meclis Reisinin bu seferlerine de Kırım Haber Ajansı'nın umum direktörü ve Meclis Reisinin konsultantı İsmet Yüksel de iştirak ete. Daha son heyet ertesi gün Eskişehir Valisi'nin ve diğer resmi ziyaretlerini yapacak, çeşit işlerinden, çeşit görüşürler, çeşit ziyaretlerinden gününü geçirilecek. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve barabarındakiler 14 Oktyabr günü sabah Eskişehir'den Eskişehir'e 2 saatlik uzaklıkta Ankara'ya 1 saat yakınlıktaki Polatlı şehrine varacaklar. Polatlı şehrinin merkezinde ve etrafındaki çeşitli köylerde epey sayıda da Kırım Tatarlar yaşaylar ve bundaki Kırım Tatar cemiyeti ziyaret edecek Kırım Tatar Milli Meclisi ve beraberindekiler. Gene Polatlı şehrinin belediye reisi ve o yerin ali organı kaymakamını ziyaret etkenden son Polatlı Kırım Tatar cemiyeti reisi Milli Meclis reisi ve beraberindekilerin şerefine de bir üyle aşı verecek. Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Ali Said Temurer büyük bir heyecanla birinci kere Kırım Polatlı'ya gelecek Milli Meclis Reisi'ni bekleyenlerin bütün köylerde, bütün Tatarların yaşayan yerlerde bunu haber etkenlerin ve büyük bir kalabalıkların heyecanla karşılayacaklarını bildirdi. Ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne Türkiye'deki Kırım Tatarlarının pişirgenleri çiberek ve çorba ikram etmenin planlaştırganlarında kaydetti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Bahçesaray Valisi İlmi Ömer ve Aleksandr Taryanik daha son o günü 14 Oktyabr günü o yerden Ankara'ya geçecekler ve Ankara'da endi 90 yaşına yaklaşan ve bu sene ağır bir hastalık geçirgen Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nı evinde ziyaret edecekler. Bu ziyaret vaktinde Ankara'daki Kırım Tatar diasporasının öndeki gelen insanları da olması beklenile ve diğer Kırım Tatar cemiyetlerin idarecileri, reisleri de bu ziyaret vaktinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Korumoğlu'ndan görüşmeleri planlaştırılır. Milli Meclis Reisi ve beraberindekiler aynı gün akşam uçakla Ankara şehrinden Trabzon'a uçacaklar ve Trabzon'dan davetli olanları Giresun şehrine geçecekler. Ve Giresun şehrinde 15 Oktyabr günü Giresun Üniversitesi'nin yeni eğitim yılı açılış merasimlerine iştirak edecek Milli Meclis Reisi ve beraberindekiler. Bu yerde gene üniversitenin ilk dersin Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu verecek. Karadeniz yalısındaki Giresun şehrindeki Giresun Üniversitesi'ndeki bu merasimden son üleden sonku şeyde Doğu Karadeniz Havzası'ndaki Türk Dili adlı bir ilmi konferansa geçirilecek. Bu konferansiyada da Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bir çıkış yapması planlaştırılır. Bu konferansiyaya ayrıca Tiflis Devlet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ketevan Lord Kipanetse, Moskova Devlet Üniversitesi'nden de Maria Mihailovna Repenkova da iştirak etti. Aynı akşam onun şerefine bir ve beraberindekilerin şerefine bir akşam daveti bere Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Metin Öztürk. Daha son Kırım Tatar Milli Meclisi ve beraberindeki delegasya 16 Oktyabr Cuma günü Trabzon'dan İstanbul'a o yerden de Kırım'a kaytacaklar. Diğer taraftan da Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri olan Bursa şehrinin Bahçesaray şehrinin kardeş şehir bulması için de faaliyetler, hazırlıklar devam etti. Malum olgan ekibi bunun için Bursa Büyükşehir Meclisi karar algan idi ve bu kararını formalitelerinin yerine getirilmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na müracaat etken idi. Bununla alakalı olarak Bahçesaray Valisi İlmi Ömer ve Bahçesaray Belediye Başkanı Taryanik de Türkiye'ye gelgende, Eskişehir'e gelgende Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu görüşçülerini alıp bargan Adnan Süleyman arasında da bir görüşü olması planlaştırıldı. Bu akorede bu kardeş şehir anlaşmasının kol koyu merasimlerinin Türkiye'de kaysı tarihte yapılması da karşılıklı olarak bir kararga gelinecek ve oga göre bu sene içerisinde bu iki şehrin Bursa'nın Bahçesaray'ın kardeş şehir olarak anlaşmasına kol koyulması için de tarih belirlenecek ve bu sene içerisinde bu iş tamamlanmaya çalışılacak. Malum olganı gibi Bahçesaray şehri ta evvel Türkiye'den İstanbul'da Üsküdar'dan Adana'da Türkiye'nin güney şehrindeki Kırım Tatarlarının kurganı bir şehir olgan Ceyhan kasabasının ve Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi'nin kardeş şehir anlaşması yapkan ve bu yerlerinin kardeş şehir olgan eda.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Азатлык радиосу.
Төркеп жүгүлдү.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урмага бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.